galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin bahalkani waa washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.59 iyo 49 mitrban iyo sidoo kale hirarka efmyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco 5-ta bisha Sebtembar sanadkuna waa 2014, waxaana idaacadda si wada jireed kugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibraahim Aadan.
axmed godana nin qaa'id ah waaye oo hadda shabaabka ugu sarreeya, marka haddii uu dhinto wax qarsoomi kara iyada lafteedu ma aha, oo waxyaabo badanaa soo bixi lahaa, xataa xogta waa soo degdegi lahayd, oo soomaalidu waa dad isla makshuuf oo iska furan.
Waa Sheekh Cali Maxamuud oo ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aannu ku eegayno weerarkii dhowaan uu Maraykanku ku bartilmaameedsaday hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo aan weli la hubin in la dilay iyo in kale.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan taariikhda Axmed Cabdi Gudane oo ay ku jiraan macluumaad cusub, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
hogaamiyaasha NATO oo maalintii labaad kulan ku leh gobolka Wales ee dalka Britain ayaa jimcahan lagu wadaa in lagu darso cunuqabateyno dheeraad ah oo la saaro waddanka Ruushka, taas oo la xiriirta taageerada ballaaran ee uu siiyo goonagoosatada bariga Ukraine. Isbahaysiga militari ee 28 xubnood ah ayaa sidoo kale la filayaa inay meel mariyaan xoogga ka falcelinta degdeg ah iyo in bariga Yurub la geeyo qalab militari oo gacan ka geysta ka hortagga weerar militari oo uu halkaasi ka geysan karo Ruushka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa inuu hadal ka jeediyo gabagabada kulanka. waxa uu maalintii Khamiista kulamo la qaatay hogaamiyaasha kale ee ka tirsan isbahaysiga. madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko oo ka qaybgalaya wadahadalka NATO ayaa si shaki ku jiro uga hadlay rajada ku aadan heshiis xabad joojin ah oo uu la galo goonagoosatada taabacsan Ruushka dhowaan la saxiixo. xiisadda ka taagan Ukraine ayaa hogaaminaysay wadahadalka, laakiin hogaamiyaasha NATO ayaa sidoo kale diiradda saaray horumarinta istaraatiijiyad ku saabsan saameynta khatarta kooxda Daacish, kuwaas oo toddobaadyadii dhowaa la wareegay qaybo ballaaran oo ka mid ah waqooyiga Ciraaq iyo bariga Siriya.
dagaal xoogan ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay bariga Ukraine saacado ka hor oo la filayay in wadahadallo nabadeed ay yeeshaan labada dhinac oo horseedi kara xabad joojin. goobjoogayaal ayaa ku warramaya inay ka maqlayeen qaraxyo iyo rasaas duleedka magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda ah ee Mariupol, iyadoo halkaasuna la sheegay in shalay oo Khamiis ahayd uu dagaalka socday. wakiilo ka socda Ukraine Russia, golaha ammaanka ee midowga Yurub iyo kooxda goonagoosatada ah ayaa waxaa u qorsheysan in ay ka wada xaajoodaan gelinka dambe ee maanta oo Jimco ah heshiis nabadeed. madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa Arbacadii waxa uu soo jeediyey qorshe ka kooban 7 qodob oo lagu soo afjarayo falaaganimada goonagoosatada.
muwaadinkii 3-aad ee Mareykanka u dhashay oo ka shaqeeya caafimaadka ayaa ku soo noqonaya dalkan kadib markii uu haleelay fayraska Ebola isaga oo howl shaqo u jooga galbeedka Afrika. Dr. Rig Sakra oo ka shaqeynayay dalka Liberia ayaa lagu wadaa in la keeno gobolka bartamaha galbeedka Mareykanka ku yaala ee Nebraska maanta oo Jimca. Sakra waxaa lagu daweynayaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada Omaha. labada shaqaale ee Mareykanka u dhashay ee caafimaadka ka shaqeynayay ee uu horey u haleelay cudurka Ebolaha, Dr. Ken Brandley iyo Nancy Radbull, ayaa ka soo kabtay xanuunka tan iyo markii loo soo duuliyay cisbitaalka jaamacadda Emory magaalada Koonfur Bari Mareykanka ku taalla ee Atlanta. dhakhtarka ugu dambeeya ee Ebolaha uu haleelay isagoo ku sugan dalka Liberia ayaa la shaqeynayay hay-ad samafal oo fadhigeedu yahay North Carolina oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano SIM.
magaalada Baydhabo waxaa ku sugan wafdi uu horkacayo guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari. Wafdigaas ayaa halkaasi wada hadallo ku saabsan maamul u sameynta deegaanadaasi. Waxa ay kala hadlayaan qaybaha siyaasadda, odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada. Siyaasinta uu haddaba wafdigan la kulmay ayaa waxaa ka mid ah Madoobe Nuunow Maxamed oo isagu horkacaya mid ka mid ah garabyada siyaasadeed ee deegaanadaasi. Daawud Aweys oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa ay ka wada xaajoodeen wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka.
Daawud, horta runtii markaan kuu sheego, meeshaan waxaa yaalla wax badan oo isu qabsan. Example haddaan kuu soo qaado, waxaa ii hor yaalla saddex warqadood oo saddexdaba dowladda federaalka ee saxiixday. Warqada ugu horreyso waxaa la saxiixay sanadkii 2012, waxay ahayd warqad dowladda soo qortay oo ku fasaxday kuna ogolaatay in Baydhabo la dhigo gogol aya ka talinta ummadda degta Koonfur Galbeed ee 6 gobol. Isla gogashii oo furan, hawshii oo socota ayaa haddana dowladda waxay qeyb kale ka gashay oo qeyb ka noqotay warqad kaleeto iyadana Addis Ababa la soo saxiixay oo isla sanadkii 2013, oo iyadana qoreysay ay ka talin 3 gobol oo la yiraahdo Jubba, bay haddana dhinac ka soo saxiixday. Labadii warqad oo go-aan oo isbarbar socda oo burburinteeda taagan yahay, oo shacabkii bartanba qaar ka mid ah haddana leeyihiin annagana saxiixii baan haysanaa oo dowladda, oo annagana 3 baan nahay. Arrintaas waxay keentay marka jahwareer siyaasadeed iyo aamin la-aan dhanka bulshada iyo khalkhal dhanka amniga ayay keeneen 3 warqadood.
Baydhabo waxaa kale ku sugan guddi farsamo oo loogu talagalay in ay fududeeyaan howlaha dhisidda maamulka 3 gobol ka kooban, waana guddiga ay ansixiyeen dowladda iyo urur goboleedka IGAD. Guddigaasi wax xiriir ma sameysan?
Runtii waxa weeye guddigaas waxay ku socdaan ama wataan oo ay xambaarsan yihiin warqadda 3aad oo ugu dambeysay oo hadda aan kuu sheegayay. Dee iyagana waxay ka mid noqdeen caqabadihii jiray, qeyb ka mid ah unbay noqdeen. Wax xiriir aana lama samayn.
Sideedaba maamuladan la sameynayo waa kumeel gaar, horey ayana taasi dowladda u cadeysay, taasoo ka dhigan mustaqbalka wixii xisixidaala la imaan karo oo haddii markaasi ay jiraan cabashooyinkaasi inta laysu yimaado laga wada hadlo. Ujeedada haatan socotana ay tahay in lasoo celiyo nidaamkii kala dambeynta burburkii dagaalada sokeye kadib. Marka maadaama wixii ay kumeel gaar yihiin, maxaa meesha keenaya caqabad iyo inaad idinka ku dhegtaan mowqifa ay 6 gobol iyo 3 gobol inaad kala taageertaan? Soo maaha in marka hore la taageero hanaanka dowladeed ee la doonayo in lagu soo celiyo kala dambeyntii iyo amnigii?
Ilaa haddana daawado ma hayno annaga qaynuun dowladda soo saartay oo baarlamaanka ansixiyey oo loo soo gudbiyey ummadda, oo xadidaya sideedida dalka, oo xadidaya xuduudahoodii, oo xadidaya maamulka dowladda qeybta ay ka yeelanayso qeybta shacabka uu ka yeelanayo marka laga reebo dastuurka qaranka tilmaamihiisa. Marka haddii intaasna aan jirin oo qodob lagu xadgudbayna aan jirin, taasa waaye tan dhibaatada waddo. Ma ahan diidmo oo shacabka xaggiisa ka timid, ma ahan.
Maadaama hawshaani ay tahay howl ay dowladda wadato islamarkaana beesha caalamku taageersan tahay, qaramada midoobay ee urgoboleedka IGAD, idinkuna aad weli mowqifkiina ku dhegantihiin, soo laydinma arka inaad tihiin caqabad in nabad la gaaro, maadaama laydin cadeeyeen hawshaani ay tahay ku meel gaar oo wixii qaladaada mustaqbalka la sixi karo?
Wallaahi, horta waa dhici kartaa dowladda rabitaankeeda keliya inay fiirsato, oo aan ku tashan shacabkeeda rabitaankiisii, sidaasna ay u turjunto waa wax dhici karo. Laakiin annaga isuma haysanay, annaga waxaan u haysanaa dowladda inaan u hoggaansannahay, awaamirteedana aan fulinay, shacabka rabitaankiisana waafajinay, isla markaasa shacabka shacabkeeda uu yahay, kana mudan yahay inay xurmeyso xaqdhowrto.
Kaasina wuxuu ahaa Madoobe Nuunow Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayay Daawud Aweys.
Jimcaha ah wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
وعنا وناكسن دقيستيال كسور دواذا برنامج كفاقداد دات الضباتك برنامج كفاقداد دات الضباتك وحانو الضباتك ونكو ايقينا دقينتي دوان لوغيستي مذاح كاترسان أوروكا الشباب او اي مرايكن كي يدولد دفدرالك بشيغين ان لغو برتلماميد سنعيه قاميها الشباب احمد عبدي قذني منجرو ورر سوغن او كسو بحيا قصارها ويرر كاسي حتى بواسيدي عرقتيدة صوماليدو اي كقبان ويرر كاسي نولوش ايه غيريدة هو قاميها الشباب احمد عبدي قذني ايه سامين تأييلان كرتو حتى بواه عرقتيدة اي قبان ددوينها سي قار كميده ayaan barnaamijka dahfur uga dhigaynaa aan soo koor marno dhageystayaasha magaalada Djibouti ee dalka Djibouti aragtida ay ka qabaan
magacaygu waa qarboota Cali Xareed waxaan u arkaa sababtoo ah imika ay leeyihiin gudanaan dilay waxan inuu ka farsamo badan yahay oo waxba ay taaban baan u arkaa wax saameyn ku yeelanaysa ma jiraa hadii ay dhimashada run noqotana rag badan oo kale oo bedelay buu jiraan meesha waa rag badan oo bedelkiisa waxba looma noqonay laakiin ninkan waa nin farsamo badan umam malayaanu inay isaa ku diliyaan
Hassan Maxamed Aadan saameen weyn ba ku yeelanaysa saameen weyn ba ku yeelanaysa waayo madax dhimanta ma noqonaysa saameen aad iyo aad u ballaaran ba ku yeelanaysa Alshabaab
walaal magacaygu waa Maxamed Cismaan Qawra walaalada iray madama loo geystay meeshaas duqeym aad u weyn waxa dhici karta in lagu dilo waxana dhici karta in lagu dilno way dhici karta laakiin madama duqeym weyn ka dhacday oo meeshaas ay sheegayaan ay ku shireeyeen madaxdi Alshabaab waxa dhici karta inuu aw ku geeriyooda ayaa dhici karta waxay ku yelan karta hadii aw isagu ahaa maskaxdi ka dambaysay Alshabaab ee maamuleysa hadii aw yahay waa sameynaysa oo Alshabaab waxa dhici karta inay aad u kala googoodo ay qayb u kala googoodo ay inta u badanina ay ka go'aanay shacabka ku dhex noqdaan oo sidii shacabka ay noqdaan waxaan rajaynaynaa in ay halkaas ay ku baabaan bana rajaynaynaa
sareeyuhu Cabdirsaaq Maxamuud Yusuf ama Jeneraal Afkuduud waxaan u arkaa geerida ninkaas xaqiiqatan guul baan u arkaa sababtoo ah wuxuu ahaa shakhsi dib ku haya ummada Soomaaliyeed iyo caalamkaba geeridiisa waxaan u arkaa marka wax wax tar leh maadaama uu hadda nin hoggaaminaya urur ka jira markaas hadda dalka ka jira aad baan arinta maaragtay u soo dhaweynaya hadii ay jirto oo la xaqiijiyo wax weyn bayna taraysa
marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto magacaygana waxa la yiraahdaa Cabdi Xirsa Cali waxaan wax garadka ku nool magaalada Garoowe caalamku wuxuu sheegay Axmed Gudane inuu dhintay waliba qof Mareykanka ana waxaan u arkaa haduu dhintay iyo haduu nool yahay qofka hoggaamiyaha haduu dhinto mabdoo meesha kuma haro kumana dhamaado sababta waxa laga yaabaa ku xigeenuu leeyahay waxaan waa mabda ninki loo oran jiray markuu dhintay bilaadi Alqaacida maaya burburin walina waa shaqaysaawda waqtihiin gudana haduu dhinto haddana waxaan u qabaa inay Alshabaab sidoodii ay u shaqeynayaan laakiin dee xubin baa ka dhibatay hoggaamina waa mabda waxa kano mabdana markaas qorshihiisa waxaa ku jirdhaa dee dagaal buu ku jiraa qofka hoggaamiyaha haduu dhinto ciddii bedeli lahayd markaas ba inay iska diyaarsan tahay oo loogu talagalo arintaas
magacii waa Zahra Ahmed Maxamed oo degan degmada Yaqshiid anay ahaan raali ahaan waxaan qabaa daama ay weerareen ciidamada Mareykanka gaari uu saarnaa Axmed Gudane in uu ku dhintay ilaa haddana ay si sheegin ciidamada Shabaab ay saqiranay inuu ka dhintay iyo weerarkaas in aan lagu qaadin waxa aaminsanahay Shabaab ururkoodii iyo weerarkoodii iyo ummadii ay qalqaliyeen inuu meesha ku soo afjarmay maadaama hoggaamiyoodii uu dhintay
waa magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Xasan Maxamed waxay noqonayaan kul haddii madaxu ka dhinto yaa wax madaxu dhinto mid jab male ma baantay kol haddii uu ina gudane uu dhinto dee ciidanka waa kala daadanaya marka waa guul weyn oo soo hoyatay dadweynaha Soomaaliyeed
magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Axmed Cadow oo degan degmada Waaberi inaa Shabaab duqaynta la duqay waxay ku noqonaysaa dhabar jab aad u weyn maadaama uu geeriyooda sida la sheegay ninka hoggaamka u ahay ee laayay intii kaleeto ay bedelay waxay aad u noqonaysaa dowladda inaa awood cusub iyadana yeelato maadaama ay aanta ciidamadoodana ay aad u shaqeynayaan dadweynahana ay aad u taageersan yihiin sidii Shabaabka ay u taageereen ee awal u taageeri jireen maantana dadweynaha dowladda ay u aaminin
Maxamed Faarax Cumar oo degan degmada Madiino waxa ay ugu muuqataa sida Mareykanka uu sheegay howlgalkii ee daraad weerarka ah ee lagu fuliyay ee hoggaamiyaha ururka Alshabaab in wax aysan u dhutin doonin ururka Alshabaab sababtoo ah ururka Alshabaab waxa ay ku xirin yihiin ururweynaha Alqaacida haddii hoggaamiyuhu u dhinto waxa la soo magacaabi karaa hoggaamiye kale
kuwaas waxay ahaayeen aragtida dhageystayaasha ee ku dhaqan meelo kala duwan oo Soomaaliya iyo wadamada dariskaba ah. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haddaba haddii ay dhawowdo in weerarkaasi lagu dilo hoggaamiyaha Al-Shabaab, maxaa saameyn oo ay ku yeelan kartaa jiritaankii iyo howlgaladii ururka Al-Shabaab? Sideese dowladda federaalka ay uga faa'iideysan kartaa fursadda arrintaasi ay keeni karto? Barnaamijka waxaa ka qayb gali doona Cabdishakuur Mira Aadan oo wax ka qoray kooxaha xagjiriinta ee Soomaaliya oo hadda ku sugan dalka Kenya. Waxaa kaloo ka qayb gali doona Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee iyana aqoonta durugsan u leh kooxahan xagjiriinta ah ee ka jira Soomaaliya, iyo agaasimaha Macadka Heritage Cabdiraxmaan Yuusuf Ciinte oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Marka ugu horeysa ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada toddobaadka. Haddii Cabdiraxmaan aan ku hormaro, maxaa ugu dambeeyay oo laga maqlayaa duqeyntii dhawaan ay geysteen diyaaradaha Mareykanka ee la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Gudana? Maxaa kusoo kordhay?
Walaal, bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Falastiin. Xogtii ugu dambeysay waxay unahayd in weli wax la huba aanay jirin oo ama dowladdii Soomaaliya ama Mareykanka ama cid kaleba kasoo baxday oo xaqiijinaysa in sida meeshaas wax uga dhaceen in uun la bartilmaameedsaday hogaankii Al-Shabaab waa la sheegay. Intaa kadibna dhimashana inay jirto oo dhowr qofana waa la sheegay, laakiin intaa badan wax xaqiijiyay ilaa hadda lama hayo.
Haye Cabdishakuur,
sida uu Cabdiraxmaan sheegay, horta way jirtaa duqeyn loo geystay saddexda gaari, laba gaari oo kamid waxbaa gaaray, midna waxba ma uusan gaarin. Marka intaas way warbixinta la helayaa, anigu intaas unbaan ogahay.
Waxaan siinayaa Shicil haye haddii wax ka duwan aad hayso xogahaas.
Waxba weyn ma jiraan runta. Saaxiibaday ayaan inta ay weli Cabdiraxmaan inta uu sheegay baan anigu kulley lafteyda intaas unbaan meelahana ka akhriyay, idaacadana ka maqlay. Wararka hadda rasmigaana oo hadda cidda laga sugayo inta badan la dhowray waxay ahayd marka laga reebo xog inay hesho dowladda kaleeto oo xog badan heli karta. Waxa weeye warka ugu muhiimsan waxaa laga sugayay qolada operationka fulisa ee Mareykanka oo ayaga laftooda yiriheen annaga ayaa wixii xaqiiqad soo bandhigi doona. Laakiin haddii aan u noqono caadada aan ku naqaan annaga Al-Shabaab, waxa waaye laba arrimood baa lagu yaqaanaa oo runtii waxyaabaha shakiga badan ayay ka mid tahay. Haddii fal noocaas uu dhaco oo ragga madaxda ah ay ka badbaadaan, sida wax badan baa dhacday, inay markiiba madaxdu ay hadlaan oo ay yiraahiin waxa idaacaduhu ay sheegeen ma jiraan, madaxdu waa nooshahay, ayaga laftooda ay taas u hadlaan ama cid kale u hadasha ay hadasho. Marka waxyaabaha la yaab kale oo shaki badan abuuray waxaa ka mid a labadaas, midna ma ay dhicin. Waxa kale oo iyada lafteedu dhacda Axmed Gudana nin qaa'id ah waaye oo hadda Shabaabka ugu sarreeya, marka haddii uu dhinto wax qarsoomi kara iyada lafteedu ma aha, oo waxyaabo badana soo bixi lahaa, xataa xogtu waa soo degdegi lahayd oo Soomaalidu waa dad iska magshuuf oo iska furan, isku celceliyo. Sida uu caynta u sheegay waa uun arrin weli majhuul ah oo la sugayo wixii kasoo baxa xaqaaiqda inay soo baxdo.
Dagaalo culus oo ciriyo dhulbale ayaa ku socda ururka Al-Shabaab, kasakow diyaaradaha hadda wax duqeynaya. Waxaa jira in AMISOM iyo ciidamada dowladda ay qabsanayaan goobo hor leh oo kamid a gobolada Bay iyo Bakool, Shabeellaha Hoose, Hiiraan iyo Galgaduud oo ayana la filayo inay ku sii dhaqaaqaan. Marka la fiiriyo Al-Shabaab oo horey u waayey Kismaayo, hadda laga yaabo inay Baraawe ay waayaan, halkee ayay kusii dhuuman karaan Al-Shabaab? Maxay tahay fursadaha u harsan? Cabdiraxmaan ciintan siinaya.
Walaal, waxaa muhiima inaan isxusuusino in sanadihii ugu dambeeyey Shabaabku aanayba ku dirireen inay dhul difaacaan. Waxaan isleeyahay istaraatiijiyadoodu waxay ahayd sanadihii ugu dambeeyey in ay ka xuubsiibtaan urur hubaysan oo dhul haysta oo dhul ka dagaalama oo dowlad ama cid kala dagaalama, oo ay u xuubsiibanayeen kooxo dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa xooga saara. Haddaad hadda u fiirsato weerarradii ugu dambeeyey oo bilihii ugu dambeeyey ay qaadeen, waxay u badnaayeen weeraro xamar ka dhacay, dabcan xamarna gacanta kuma hayaan. Marka weerar dagaalo safka saf ah oo ah inay noqdaan ciidan kale kasoo horjeeda, waxaan isleeyahay markii Bakaara iyo Muqdisho laga saaray bishii sideedaad ee sanadkii 2011, wixii ka dambeeyey istaraatiijiyadoodu waa isbedeshay, waa iyadana halkaasay ku biirshubanaysay. Waxaana isleeyahay halkaasay ay ku socdaanayna u dhammaan doontaa haddii hadda xaggooda loo ruuqaansadana sidii aan arkayna bilihii ugu dambeeyena. Wax xataa iska caabin ho weyn oo la sheegay karo runtii ma aanay dhicin.
Waxaan siinayaa Cabdishakuur Mira.
إن رنهانتي وحوي إن أوركا إن الشباب المجاهدين إن وحي خبرتكو قاتين دقالكي أي كولاقالين مقدشة حلي قاسو إهايين حلي قيقو أوود بدنايين إيدان أحان سيدا أي إيقو بشيغين مركي أي مقدشة كبحيين وحي كوطلاقالين دقال استراتيجيديسو أي كدو وانتهي مدي أي هورو قجرين أو أها دقال كفول كفولة أما دقالكي اللو أقوان جري ردة المعتدين أي كوقبسان كريوايين مدحتو يدا إيا قرونكا إيا دكدا مقدشة كدب وحا أخسارة يراضي دقال كان أه كل فوق كل دقاق أما دقالك أنت بدنا أي فليان أمنياتك إن هدي لغو الرقان صدو إن سيدي دعضي محاكمتي وكالي لبادي كون يو تدبادي يو دبياقادي لبادي كون اللعدي ويبنين يان لكن ويجيري يان إن أرك الشباب نوا فكر فكر كودو نوحو أها فكر كنتم سنو إيا إن كبادن سوماليا كسو جيري تاسو أهيد إن إسلاميين تو أي مر أود دالك قبصدان ururki alahali alislam ee 1973 la abuuray
doona waa u soo noqon doona in faaqidadaasi kale in hadda waxaan isku dayayna inaan mowduuca aan ku sii joogno waxaan rabaa inaan shicil wajisiyo waxa uu ku beerin karo arintaas
horta waxa weey shabaab waxa inay jabaan ama ay meesha ka baxaan awoodooda si nihaay ah waxaan u maleynayaa jidka wadada hadda lagu socdo sida hadaba rag qaar ay ishaareen ama tahliilku uu yahay waxa way ma aha in magaalo laga qabsado in dagaalkoodu ku istaagi karo ama uu ku dhamaanayo ma aha macnaheedu sida hadda Cabdiraxmaan sheegana bakaaraha markii laga qabsaday 12kii ama 12kii xataa aakhirkeedii ilaa hadda dagaalada xamar ku dhifay ka dhaqaaq way ka wadaan xarumaha ugu waaweyn ay isku dayay xataa inay markii qaar kood galaan khatarta jirta waxa way xataa hadii shabaabku ay mawaajahadka ay hadda wadaan ay sii wadi waayaan haddii xataa laga saaro magaalooyinka maxay tahay khudada badiilka ah oo ama yaani booskooda galeysa oo shacbiyeysan oo dawladeysan oo amniyeysan oo dhisan ma dhici kartaa inay awoodo kala soo baxaan marka taas nafteeda khatar ah
haddii dhul badan oo hadda al-shabaabku ay ku dhaqdhaqaaqaan oo ay dagaalada ku diyaarsadaan ama qaraxyada ay ku diyaariyaan uu gacantooda ka baxo malgiyaba hadda dhulka ay haystaan inuu yahay kan u saamaxayay inay isku diyaariyaan oo ay si xornimo leh ay u dhaqdhaqaaqaan oo taasi hadhow ay yareyn doontaa een weeraradooda ay Muqdisho kale hadda ay ka geystaan Cabdiraxmaan ay intan siinayaan
walaal taas waxaan is leeyahay dabcan meel qofku markuu haysto uu tababar iyo isdiyaarin iyo dhaqaale uroorsi samayn karo wax badan ay u sahlaysaa waana u sahlaysayba laakiin weeraradu hadda ka dhacaya xamar ama meelo kale oo dalka ka mid ah kuma sheerna oo kaliya inay dhul haystaan waa waxyaabaha ay markii xamar laga saaray Ismaayeena la raaciyo sababku ay go'aanka ku gaareen waxaa ka mid ah inaanay kharash iyo tabar iyo itaal toona u hayn in ay ciidan soo gliho meel degan noqdaan italkooduna uu ku soo koobnaaday oo kaliya weerarada noocaana taasaana marka laga fiiriyo dhanka istaraatiijiyadda aad moodaa inay macno u sameynayso marka dagaaladan ama weeraradan inay yaraan doonaan in kale waaba loo joogaa laakiin qayb badan oo ka mid a runtii kumaba xernaba dhulka shabaabku ay haystaan dadka fuliya iyo siyaabaha loo fuliyo iyo meelaha laga abaabulaba waxay u badan tahay inay yihiin dad aan magaalooyinkan xamar iyo meelo kale joogjooga oo dadka ku dhex jira ku dhex milan kuna dhex doonta taasay u badan tahay
haye Cabdishakuur
horta waxa fiican in wax badan laga ogaado qaabka ururka al-shabaab ay intelligence ahaan ama sirdoon ahaan ay ugu dhex nool yihiin dadka Soomaaliyeed tan kale waxa weeye marka la eego al-shabaab waxay inta badan isugu xiran yihiin si unug unuga marka haddii dhulka oo dhan laga saaro haddii iyaga oo dhan hoggaankoodu ay meesha ka baxaan waa fikir jiraya waayo dhowr iyo tobankii unugba ninbaa madax u ah ninka madaxda u ah inta uu amarka siiya qaarkood maba yaqaaniin magaca uu ku howlgalo unbay yaqaanaan magaciisa dhabta ah halka uu kusoo joodo halka marka waa ay jirayaan waana ay ku dhex noolaanayaan Muqdisho iyo magaalooyin kale ee Soomaaliya taasi waxay u sahlaysaa inay mar walba weerar ay fuliyaan ayna beegsadaan qalbiga dowladda haddii iminka guluf ka colaadeed ee loo baxshay Indian Ocean uu dhinac ilaa ka dhinac Soomaaliya u maro waxaan u malaynayaa shabaab way sii jiri doonaan ilaa la helo ciidan Soomaaliyeed oo dhab ah oo isku dhaaf ah oo amniga Soomaaliya ka qayb qaata. In tan kale markaan dhinaca kale u eegno, in hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cabdi oo Muhammad Godane waa nin wax qora, marka hoggaanka ururkiisa waxa uu la dhaqmaa sidii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Tabtu ula dhaqmay, mar wuxuu u sheegaa wadaniyadda, mar wuxuu u sheegaa islaamnimada, taasoo dhallinyarada Soomaaliyeed ee 30 ka yar oo 75% dadka Soomaaliyeed ka midi ee ururkiisa ka tirsani ay u arkaan hoggaamiye ruuxiya. Marka fikirka iminka ee Al-Shabaab wuxuu u muuqdaa mid wadaniyadeed iyo mid islaam oo isku dhafan, marka taasaa waxay keenaysaa in weli qayb ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed oo aan qurbo aadin oo dalka joogay oo shaqo la'aani hayso ay ka dhigtaan miciin iyo meel ay u noqdaan sidii 80-aadkii dhallinyaradii Soomaaliyeed ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka niyad jabay ee u noqday inay aadaan dhinaca diinta iyo ujalleecideeda.
Cabdiraxmaan Caynte, haddii ay dhabowdo in Axmed Godane lagu dilay weerarkii Mareykanku ay la beegsadeen, muxuu noqon karaa mustaqbalka Al-Shabaab? Ma u diyaarsan yahay qofkii bedeli lahaa? Howlgalladooda maxaa isbedel ku soo kordhi kara?
Taas waxaas leeyahay waxaa u baahan in si hoose loo fiiriyo hadda qaabka uu urugwaayadan dambe u dhisnaa. Dadkii la malaynayay inay bedeli karaan Godane waxaa ka mid ahaa Ibraahim Al-Afghani oo sanadkii hore September la dilay, Godanena loo haystaba inuu dilkaas ka dambeeyey. Mas-uuliyiin badan oo laga yaabo inay awood ku dhex lahaa lahaayeen ururkana waa tala kala eriyey, qaarkoodna la dilay, qaarkoodna juuqdoodaba waayadan dambe aan la maqal. Taas marka waxay keentay in kayaankii ama xitaa waxyaabihii ama ururadii ama xoogagii kale ee ka dhex jiray ururka dhexdiisaba uu Godane gacantiisaba ku baabi'iyey. Marka taa ay ka soo baxday in uu ururkani ku dhisnaa shaqsiyadda Godane oo keliya. Marka haddii uu meesha ka baxo sida lagu arki jiray ururada kale ee adduunka ka jira ee dagaalami jiroodan, markuu ururku noqdo urur ku tiirsan hal qof awooddiisa iyo caqligiisa iyo taalkiisa iyo activist, kama soo hari doono. Waxaadna moodaa hadda sida uu ururku u qaabaysan saa inay tahay loolan iyo xurguf weyn oo ka dhexaysana oo bannaanka usoo baxday sanadkii hore oo iyaga dhexdooda ay isku laayeenna weli waa jiraan oo lama xallin, runtii xalkama dambaysa lagama gaarin, laakiin waa lagu kala adkaaday. Waxay u badan tahay meeshaas sida ay hadda wax usii jireen inaanay usii jiri doonin. Dabcan uma badna in weerarada iyo dagaaladu ay dhammaan doonaan. Waxaaba dhici karta in ay ubad kale oo aan la filayn meeshaas ka soo baxaan oo kaba sii shar badan Shabaabka, sida hadda Ciraaq iyo Suuriya iyo meelo kale aan ku aragnay. Qolooyin ay ka cudubilaystaan ayaa hadda Ciraaq iyo Siiriya kasoo baxay, kuwaasoo kale in ay kasoo baxaanna xitaa lama fogeysan karo. Marba haddii hoggaankii meesha xoogga hadda ku haysta uu meesha ka baxo, waaba haddii la xaqiijiyo in dhimashadaas ay jirtay.
Horta intaanintan ka jawaabin, waxaan jeclahay inaan wax yar kii hore uga laabto walaalkii Cabdishakuur. Waxaan jeclahay inaan xusuusiyo, horta anigu ma difaacayo mana ihi ururka Al-Ittixaad mana kamid ahayn, laakiin fikirka ah waxa weeyaan fikirka anu wuxuu ka yimid madrasada Al-Ittixaad. Wax saxa ma ah, Ittixaad way lahaayeen dhallinyaro ina gudahaasu kamid yahay iyo rag kaloo inta badan askara iyo dhallinyaro u badnay oo Afghanistan iyo qaarkood kusoo tababarteen qaarna iyo meelo Soomaaliya kamida ka dagaalameen sidii Bari iyo Luuq iyo meelo kamida. Laakiin weligiis intaan kawar qaba anugu, inkastoo aan xubin ka ahayn,
in ururka Ittixaad iskuma raacin weligiis dagaal, maaragtay dad culamo ah waxay u badnaayeen
madaniyiin.
Taada Al-Ittixaadnimada aan dadka u iftiimiyo, Cali waxaa ka mid ahayd maxkamaddii ugu horreysay Soomaaliya ururkaaga Ansaaru Sunna oo Al-Ittixaad ka mid ahaa xaafadda Madiina ninkii ka sameeyey. Maxkamaddaasina waxay ahayd maxkamad hubaysan oo qoryo wadata. Marka taariikhda Islaamiyiinta duugan in badan baa duugan, marka waa wax cad, waxaan waa wax qoran oo taariikh leh. Marka in laga warwareego oo la ankiro taariikhda hore waxay ka mid tahay waxyaabaha Soomaalidu inta badan ku marhabowdo.
Cabdishakuur, laakiin waa inaa ogaataa
1919-kii baan ka hadlayaa, kama hadlaya maxkamadihii dambe.
Waaye, laakiin waa inay ku kala baxsanaataa Cabdishakuur iyo sida ka dirmin maxkamadaha Islaamiga ah ee aman badiina ka jiray ama Soomaaliya xataa mar inta badan koonfur iyo gobollada dhexe iyo ilaa magaalada Xamar xukumayayna waa shay. Dagaaladan jihaad doonka ah oo fikirkan tadarufka ku dhisana waa shay kaleeto. Marka labadaas inaan kala saarna fiican. Hadda aan soo noqdo jawaabtii su-aasha ugu dambeysay, anigu waxaan aaminsanahay ina Godane iyo isbeddelka hadda Indian Ocean dowladdu ay waddo iyo ina Godane hadda u dhintay, hadda noolaadaba oo mid kastoo khabar ku noqdaba, in isbeddel weyn weyn Soomaaliya oo ka dhacaayo oo Soomaaliya ururka Al-Shabaab xataa dagaaladii raayay googoska ay ku dhifay ka dhaqaaqahay ay wadeen inaysan sidii hore u sii socon karin sababtu waxa waaye arrimo badan baa jira waxaan ku xiran tahay mar walba dawladdu siday u dhaqanto laakiin waxaan aaminsanahay afar qodob oo aad u muhiim ah haddii xoog la saaro inay iska dhamaanayaan qodob koobaad waxa weeye in ururka shabaab laftiisa dhowr garab buu ahaa qaybo xataa dhinaca nabadda u janjeera oo ina godan laftiisa isku dhaceen oo miisaankoodana kulahaa ayaa jira haddaan soo qaadano hadda Mukhtar Roob oo kaleeto iyo Xasan Daahir oo hadda gacan dawladda ku jira iyo rag lamid a waxa weeye dad aad uga dhow xagjirnimada ina godan ay ahaayeen marka dadka noocaas iyo kuwa hadda dawladda isu soo dhiibaya iyo kuwa badan kaleeto oo saameyn kule ay ku yeelan karto dowladdu ama goboladii deegaanada hadda la qabsaday laga heli doono waxaan qabaa anigu sida loola dhaqmay ku xiran tahay haddii aad loo soo dhaweeyo oo maaragtay la isku dayo in dhalinyarada yarna la dhaqan celiyo ragga odayaasha aana qaab uun mucayana dowladda ay isu fahmaan taa waxa weeye qayb ay ka qaadan kartaa inay nimankan ama dagaaladan ay iskaba dhammaadaan taqriiban qodobka labaadna waxa weeye sida haybadda dowladda u muuqatay shacabka ugu muuqato hadba oo aan dowladda loo arkin dowlad uun amisom iska hoos joogto oo daciifa inay tahay caalamka laftiisa dowladdan ay tayeeyaan oo dowlad siyaada leh awood badan oo qaranimada u dhameystiranta loo arko maadaama horumar badan hadda ay ka samaynayso arrimo badan qodobka saddexaad waxa weeye deegaanada hadda maamulada laga sameynayo in maamulo aad u hufan oo dad aqoonyahan ay horkacayaan oo ciidamo tayeysan oo isbaaraley aan ahayn ama dad wax tabanayo qabaa'ilka laftooda si cadaalada wax loogu qaybiyo dowladdu ay aad u ilaaliso xagga maaragtay muwaasanaadka ama maamulka ama dadka sida loogu baahinayo shacabka dhexdiisa maamulka dowladda iyo sida loo kasbanayo marka waxa weeye arrimahaas oo dhan oo isbiirsada ayaa fikirkan meesha ka saari kara laakiin xal askari kaliya loogama saari karo meesha kulleyba oo aan iska sii jirayaan waxyaaba yaro la dhaca
waxaan siinayaa Cabdishakuur
run ahaantii waxaa jiray salafiya jihaadiya Soomaaliya waxaa horseed u ahaa Cabdulaahi Axmed Sahal Sheekh Cabdulaahi Axmed Sahal oo Maraykanka kula diriray magaalada Muqdisho 3 November 1995 ayaa lagu dilay gudaha Itoobiya xilligaasoo al-Ittixaad iyo Itoobiya ku dagaalamayeen meel jigjigo u dhow oo la yiraahdo ceel oba ma uusan hakan salafiya jihaadiya 2008-kii waxaa la dilay Aadan Xaashim Cayrow oo ahaa hogaamiye sare oo weliba ka awood iyo magac dheeraa marka loo eego salafiya jihaadiya uma aysan dhutin salafiya jihaadiya Axmed Cabdi Godane ha la dilo ama yaan la dilin hadduu xataa meesha ka baxo ma qabo in ururka Al-Shabaab uu dhutin doono waayo ururka Al-Shabaab si ka duwan sida ay u haystaan dowladda iyo reer galbeedkuba ka duwan ayuu u dhisan yahay u habaysan yahay waxaana sal u ah marka ugu horeysa ururka Al-Shabaab iyaga oo booskooda muujiya booskii Soomaalinimada waayo Soomaalinimadii baa dhimatay isla markaana ku lara Islaamnimada labada qodob baa sal u ah waayo siyaasiyiinta la diriraysa ee Soomaalida waayo Soomaalida ragga ay ka soo horjeedo ururka Al-Shabaab ma ahan mustawi ahaan wax ay Al-Shabaab dadka u sheegaan kuwa u sheegi kara taas ayaa waxay mar walba siinaysaa in dad kasta oo caraysan oo cadaalad darro ka tabanaya awoodda dhaqaalaha siyaasadda iyo hoggaaminta dalkuba ay dhanka u jajeersadaan mana qabo mana muuqato in haddii godana meesha ka baxo Al-Shabaab ay meesha ka baxayaan waa kaga soo horjeedaa fikirka saaxiibaday ilaa Soomaaliya la helo nidaam dalka u xaqsoogi kara resourceka ama hantida dalka la wadaago inta qabaailku ay noqdaan kuwa u siman madaxweyne ayaa noqon kara yaa ra'iisul wasaare noqon kara in ninka reer Afgooye ama ninka reer Jilibeedka ah ee gosha ku nool uu u hawoon karo inuu madaxweyne noqdo marka waa laga yaabaa laakiin inta madaxweynenimadu ay ku wareegto koox ra'iisul wasaarnimadu ay ku wareegto koox inta waxa jiraya tabasho ay dadka Soomaaliyeed kala tabanayaan nin kasto caroodana waxa weeye wax aadaya Shabaab waxaa isku xiraya Soomaaliya markii qolo wax tabato xilligii Maxamed Siyaad Barre Ethiopia ay aad jirtay maantana ninkii wax tabta oo iska arki waayay siyaasadda ururka Islaamiyiinta buu aadaya taa waaye macnuhu tabashada waxa weeye Soomaaliya kama suurtowdo in awoodda dalka si siman loo helo dhaqaalaha dalka si siman loo helo waxbarashada si siman loo helo shaqada si siman loo helo ciidamada dalka si siman loo wada qoro marka cadaalad darada salka u ah iyo awoodda oo aan loo sinnayn
haye Cabdiraxmaan inta
walaa Falastiin waxay ila tahay meeshaas in arrin muhiim ah laga yiraahdo inay muhiim tahay walaalkay wuxuu yiri Soomaalinimo iyo Islaamnimo ay hadda u taagan yihiin qolada Shabaabka la yiraahdo dadka u ah daxiyada ama victims ka maalin walba ay dalka gudihiisa ku laayaan waa dad Soomaali ah oo muslimiin ah marka taa soomaalinimada iyo dadka soomaalida in la laayo meel horta islama galaan. Tabashada iyo cadaalad darada iyo gabadfalka dalka ka jira waa runtii waa jiraan, dad badan oo soomaaliya wax tirsanayana waa jiraan, laakiin meesha ay jiigsadaan markay dadku wax tirsadaan ma ahan inay shabaabka galaan oo ay dadka soomaaliyeed dhiiggooda banaystaan. Waxa hadda meesha ka socdana waa dhiig banaysi, mana xataa in la isku xiro. siyaabo kaloo dadku wax u raadsadaana waa badan yihiin, waana joogaan hadda dad wax tirsada nidaamyada dalka iyagoo jira ayay dhinacoodana ka joogaan. Waxay la tahay meeshan waxa ka soo socda waxay tahay hogaamiyahan hadduu meesha ka baxo ay dhab noqoto inuu meesha ka baxo, dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo malaha ku anqaraarsanayd afsahanimadiisa iyo inuu laga yaabo inuu dad badan khaldi karo, inay runtii ay u caddaan doonto meesha loo socda inaanay ahayn meeshii loo sheegay. Dad iyaga kasii xag jira waa laga yaabaa inay kasoo baxaan, laakiin wax soomaaliyeed oo soomaaliya ay leedahay ma jiraan. Midda kale qodobka muhiimka falastiin waxay tahay hadda tii meesha ma jirto, marka qof soomaaliyeed oo xitaa ka caraysan ciidamo ajnabi oo dalka kusoo duulay oo xoog ku haysta haddeertaan oo sidii oo kale ma jira. Taa macnaheedu maaha dabcan ciidan ajnabi ee dalka ma joogaan, in wax laga tirsanayo kuwa hadda joogana waa jirtaa, laakiin sidii horeo kale duruufuhu aad ay uga duwan
yihiin. Waxaan rabaa inaan siiyo shacal wajiis dowladda federaalka ah markaan hadda usoo jeesano iyo maamulada kale dalka ka jira ah, mar haddii al-shabaabku ay marxaladan galayaan ay dhici karta in isbedela ay ku iman karaan, meelo badan culaysya laga saaray, maxaa la gudboon, sidee ayaga maxay tahay mas-uuliyadda iyaga saaray inay arintan ay ku wajahaan? Adoo soo koobaya
falastiin aad baad umahadsan tahay dar. Waxa weeye horta sida hadda ay ku socoto arintu, shabaabka marxaladii diin ay ka turjumayeen oo dadka qaarkood ay isaga jadbaysnaayeen sida hadda Cabdiraxmaan u sheegay, ficlan iyadoo la fiirinayo ciidamada Itoobiya oo xilligaas kasoo galay iyo sistemka dowladnimada lafteeda oo aan aada loogu bislayn oo hogaamiye kooxeedi iyo dagaalo iyo colaado laga soo gudbay iyo caadifadii maxkamadaha Islaamiga lafteeda oo dad badan oo aan isku ajenda ahayn ay ku jiraan oo dad badan ay islaan jacayl iyo diin jacayl ay ka ahayd, qaar badan ajenda kale isaga dhex wateen noocii rabaan ha ahaadaane, marka laga soo gudbo maanta Soomaaliya waa bislaatay. Maanta fikirka in dad la dilo oo dowladnimo ama awood saas lagu raadiyo inta dhiigooda la banaysto oo layska dilo iyadoo magac diin loo adeegsanayo ama sida hadda walaalkii Cabdishakuur uu sheegayo, runtii arrin iyadu khatarteedaba leh oo dad siyaasa ahaan wax u tabanaya oo ay shabaabka gacan inay u siiyaan liajli inay ku gaaraan danahooda siyaasadeed, haddayba dhabta arrintaas waxaan aaminsanaa anugu in laga soo gudbay dowladda iyo maamulada maanta jirana iyo shacabka Soomaaliyeed oo inta badan runtii dadkii aqoonyanka ah dalka ay ku soo laabanayaan, qabaailkii ay qaab isu fahmeen oo hadda nidaamkan shanta beelood oo baarlamaanka lagu dhisay oo hadda inta marxaladan in loogu gudbo la doonayo kadibna doorashooyin dadku ay u gudbaan, iyo diinta Islaamka lafteeda oo dowladda hadda jirta madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha ee baarlamaanka hadda jira si cad ay u caddeeyeen in lagu dhaqmaayo oo haddana ay muuqato oo dastuurka lagu qoray oo shacaarta Islaamka ogan tahay, haddana barnaamijyo badan oo culimmada ay diyaarinayaan, dowladdu wada diyaarinayaan oo xataa intaas in loogu si dhawaada ah, iyo hadda sida awoodda loogu baahinayo Soomaaliya goboladeed oo dhan oo dadkii oo dhan ay dareemayaan inay ka qayb qaadanayaan maamulka dowladnimada, markii la wada qiimeeyo waxaas oo dhan anigu waxaan u arkaa in shabaab fikirkaas oo meesha ka baxay, shabaab laftooda dhalinyaro Soomaaliyeed waaye, inay muraajacad samayn doonaan, ay dib ugu noqon doonaan fikirkooda, oo kuwa aada u xag jirkaana ay suuqa ka bixi doonaan, kuwa macquulka oo wax fahmaya ama ay dareen diineed ka ahayd arrintu ama nacayb ciidamo shaeye ay ka ahaydna inay ogaanayaan in dalka Soomaaliya hadda gacanta dowladda Soomaaliya iyo gacanta Soomaalida kusoo laabtay. Marka anigu waxaan aaminsanahay rajadeedu aad bay u fiican tahay in dalkan isbeddel weyn uu ka imaan doono, fikirkaana uu iska dhammaan doono, dhalinyaradan ay muraajacad intay sameeyaan ay kasoo noqon doonaan intooda badan, inta haddee soo noqoweysana ayagu ay meesha ka bixi doonaan aan aaminsanahay.
Waa maadsanta waxaan siinayaa Cabdishakuur Mira Aadan. Hay Cabdishakuur.
Soomaalida ahi inay waaqiciga wajahaan nolosha dadka Soomaaliyeed gudaha ku nool in lagu xisaabtamo waaye, taas waxay soo dhaweyneysaa in dhibaatada Soomaaliya ka jirta xal loo helo. Fikirkan ah, fikirka Islaamiga ah, Soomaaliya kontokii sano ugu dambeeyey wuu ka bidhaamayey, marxaladima marxalad bay u dhiibaysay, mar walbana islaamiyiintu ha kala aragti duwanaadaan ama tiyaarka akhwaanka ha ahaadaan ama tiyaarka salafiga ha ahaadaan, meel bay u socdeen oo waxay ahayd inay dalkan ku xukumaan diinta Islaamka. Marka waxaad u malaysaa in xaqiiqada hadda lagu kala cararayo, laysku riixriixayo oo lagu soo koobayo da'yartii ugu dambeysay ee qaadatay fikirka Al-Shabaab. Waxa weeye Soomaalidu ratiba ratiga ka horreeya sanqaadkiisa ayuu leeyahay. Xaqiiqada inaynu ka tagno maahan, fikirkan waa la abuuray, ilaa iyo waqtigii la dilay wadaadadii 1975 iyo 5 wuxuu ahaa fikir soo kobcayay, wuxuu ahaa fikir waxbarashada Soomaaliya galay, wuxuu ahaa fikir dadka lagu tarbiyeeyay, fikirkaasoo ahaa in Soomaaliya lagu xukumo. Ururka ugu ballaaran ee Ittixaadul Islaam waxaa sal u ahaa jihaadka iyo dacwada. Dacwadu waxa weeye in dadka diinta la baro iyo in lala jihaado, jihaadkaasoo ah in nooc walba lala jihaado oo xumaana. Marka xilligan waxaad u muuqataa wadaadada qayb dhaqaale badan bay heleen oo waddanka waxay ka waa maal gashadeen, iyaga iyo caruurtooda nolol fiican bay ku nool yihiin. Waxaa laga tegay in badan oo ka mid a ubadka Soomaaliyeed ee 30 sano ugu dambeeyey waxbarasho la'aan, dhaqaale xumo, shaqo la'aan. Marka fikirka inta kala duwanaanshaha dalka ugu jiro oo ah cadaalad darro iyo dhaqaale xumo, waxaa laga hadlay waqtigu waa ka duwan yahay kii maxkamadihii waddanka shisheeye qabsaday. Haddaba dadka jooga waa shisheeye. Marka mar walba in fikirka dadka qaarkii ay rabaan in loo hanqaltaago maahan. Waxaan qabaa inta la helayo sinaansho dhinac walba, ama sinaansho mujtamaca ama social equality, waxaan qabaa in fikirkan islaamista ah ee ah in xoog wax lagu qabto, xoog wax lagu saxaa uu jiri doono. Marka yaan lagaga cararin dhallinyarada, macalimiintoodii hore yaanay dhallinyarada ka cararin iminka lacagaystay, waxbartay, caruurtoodu nolosha fiican ku nool yihiin. Waa in xal loo helaa sidii wax loogu qaban lahaa caruurta cillada joogta ee aan cidina u maqnayn.
Waa mahadsantahay gabagabadii aan joognaa barnaamijka. Waxaan rabaa inaan qof walba waqti kooban aan siiyo, aan ku hormaro Cabdiraxmaan Cinte. Marka aad fiiriso hadda waxa hawsha Al-Shabaab ku socota iyo dowladda hadda jirtaahi, qaabka ay hadda u wajahaysa siyaasadda dalka, ama ha noqoto dib u heshiisiintii, ama ha noqoto in loo gudbo doorashooyin dhaca 2016, ma jirtaa hadda awood ay dowladdu ku hanan karto guud ahaan waxa hadda socda, ama ha noqoto haddii dalku dib u heshiisiin u baahan yahay ama dhaqan celin loo sameeyo maleeshiyaadkaasi? Maxay tahay doorka dowladda ee marxaladda ay dhici karto inuu dalku galo ah in Al-Shabaabka awooddoodu ay soo koobanto?
Waxay la tahay fursad weyn ayay dowladdu haysataa haddii hadda warkan uu rumoobo ah in hoggaankii Al-Shabaab meesha laga saaray. Fursadday haysata waxay tahay in dhallinyaradan la marin habaariyey qaar badan oo ka mid a shaqo la-aanta iyo duruufaha iyo busaaraddu ay isu baxaysteen in loo gacan haatiyo, oo dowladdu waaba ku ammaaran tahay hadda inay cafis u fidisay oo tiri waa soo noqon karaan, inkastoo muddada 45 maalmood ay ila kooban tahay. Haddana barnaamij cafis oo habaysan oo intaa ka ballaaran in laga fikiro dhallinyaradaas loo gacan haatiyo waa mid taas. Qodobka labaad oo muhiimka wuxuu yahay in cududda military waa mid loo baahan yahay in lagula diraro dadka nabadda iyo nidaamka kasoo horjeeda, taas shaki kumaba jiro. Laakiin xalkama dambeysa uma noqon karo hadda colaadda dalka ka jirta, gaar ahaan xataa midda hadda Shabaabka looga soo horjeedo. Waxaa un lagama maarmaan qeybo ka mid a dadkaas sida Sheekh Cali Wajiis Hadaayo sheegay, waxaa dhici karta inay yihiin dad meel wax lagala bilaabi karo. Kuwa waxaa jira aan meelo wax lagala bilaabi karin oo damacsan in dagaaladoodu ay meelo kale iyo xeeratraar iyo dalal kale usii gudbaan. Laakiin kuwa damacooda iyo hamigooda ku eg yahay dalkan in lala hadlo, waxyaabaha ay tabanayaan qaarkoodna lagala hadlo. Gabood falka iyo cadaalad darada jirto Cabdishakuur sheegay, waxbaa ka jira laakiin sida uu hadda isagu u wato kuma raacsani. Midda saddexaadna waxay tahay arintani waxay salka la galaysaa markii Shabaab iyo laga hadlo dib u heshiisiin guud. Dastuurka waxaa ku qoran in la sameeyo guddi dib u heshiisiineed oo qaran. Wuxuu ka mid yahay 12 guddi ee dastuurka ku baaqay ee ilaa haatan aan la sameyn. Dowladdii 2 sano hadda u dhammaatay waxay la tahay kaa in lala dahay. Shaqooyinku qaban kari lahaana waxaa ka mid a dadka Soomaaliyeed ee wax tirsanaya, intii hadal lagu gaaro oo walaalow lagu gaaro in walaalowdaas lagu wado, intii de walaalowda diida ee nidaamka iyo nabadda diidana inta layska dhicin kara layska dhiciyo. Laakiin fursadda weyn ayaa meeshaan jirta, waqtigii laga faa'iideysan lahaana waa la taagan yahay. Weliba haddeertaan oo aad mooddo in cududdii Shabaabka ay aada usii daciifayso marka laga hadlo dhulkii ay haysteen, in fursadaas looga faa'iideysto waa jirtaa.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Sheekh Cali Wajiis bal adoo soo koobaya.
Runtii aad baan ugu raacsanahay Cabdiraxmaan, qodobo muhiim uu ka shanqariyey. Waxaan kusoo khulaasay lahay anigu arrinta hadda hawsha socota. waxa way saameyn badan ku yeelanaysaa in dowrka dawladdu uu aad yani in nabadgelyo dalkan laga fidiyo oo ama ninkaas adiga oo la sheegay hadhinto ama ha noolaade marna inaysan mustaqbalka Soomaaliya aysan dowr weyn ku yeelan karin haddii ay si sax ah loo shaqeeyo dawladdu sax u shaqeyso. Saddex qodob baan hoosta ka xariiqi lahaa. Runtii mid waxa Cabdiraxmaan hadda ku raacsanaya waa kii dib u heshiisiinta dadka in la dhexgalo. Cabdishakuur waxaan dhihi lahaa dadka hadda wax tabanayo hadda uu sheegayo ku celcelinayo uu leeyahay mararka qaarkoodba inay shabaabku sii jiraan ay keenayaan. Cid walba deegaanka ay degan tahay wadahadalba hadda ka socda dadka waa la heshiisiinaya dawladdu baa u tafaxiiratay. Hadday dhexgasho ee xuquuqda ay leedahay dadkeeda la qaadato gobolkeeda la qaadato meeshaas waxaa ka baxaya maaragtay arintan ajendayaashan isku dhexgarsano meesha la rabo hadba la rarayo meesha way ka baxaysaa. Tuhunkana waa jiraa runtii inay jiraan dad xisaabaad siyaasadeed ayagoo dhex jiraan arrimahan shabaabka laftooda maxaakim islaamiya oo amniga sugto cadaalad dadku ay ka dareemaan sida haddaba ay wax u socdaan in la sii xoojiyo oo meel walba la geeyo dadkana la walaaleeyo aqoonyahankuna dalka kusoo laabtaan.
Waa mahadsantahay shacal. Waxaan siinayaa Cabdishakuur Mira Aadan. Haye Cabdishakuur.
Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u iftiimiyo iyo walaalahayga dooda igula jiraba ilaa iyo shirkii carta Soomaalidu dib u heshiisiin bay ka hadlayeen. Anigu Soomaalidu inay wax badan isku haysato umaba aan arko. Dib u heshiisiinta waxa ka horeeya oo aan qabaa anigu shakhsiyan dad ila qabaana way dhici kartaa in la helo ciidan qaranka Soomaaliyeed yeesho oo lagu kalsoonaan karo oo isku dhafa oo u taagnaada astaanta qaranka. Marka ciidanka la helo ayaa loo gudbi karaa in dowlad la dhiso, in maamul la dhiso, in dib habeyn la sameeyo, wax walba marka xal waa laga gaaraya. Laakiin ma ahan in gudiyo dib heshiisiin, gudiyo dimuqraadiyadeed, gudiyo kale lagu jahwareero. Anigu xalka Soomaaliya intaas ayaan u arkaa inay xalku yahay.
Waa mahadsantahay. Intaasaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka Faaqidaad. Asxaabta igala qayb gashay aad u mahadsantihiin.
Adiga mudan.
inta ayaan dhegeystayaal guud ahaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaanu toddobaadkan aanu ku eegnay haddii ay dhabowdo in Axmed Cabdi Godane lagu dilay weerarka Maraykanku ay la beegsadeen, maxaa isbedela oo uu ku keeni karaa ururka Al-Shabaab? Sidaas dowladda federaalka ay uga faa'iideysan kartaa fursadda arrimahaasi ka dhalan kara? Barnaamijka waxaa ka qayb galay Cabdishakuur Mira Aadan oo wax ka qoray kooxaha xagjiriinta Soomaaliya haddana ku sugan dalka Kenya, Sheekh Cali Maxamuud, Sheekh Cali Wajiis oo ku sugan magaalada Muqdisho kana mid culimada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh kooxahan xagjiriinta ah, iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Caynta agaasimaha Machadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
asrida taasi waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinay Faaqidaadda toddobaadka. Halka aad ugu naga socotaan dhegeystayaal waa Washington. Dowladda Amerika ayaa toddobaadkan duqeyn waxay la bartilmaameysatay hogaamiyaha ururka Al-Shabaab. Weli lama xaqiijin in Axmed Cabdi Godane uu weerarkaas ku dhintay iyo in kale. Haddaba maxaynu ka dhaqaanaa taariikhda Axmed Cabdi Godane? La-aantiisa si urur kuma badbaadi karaa. Haaruun Macruuf ayaa noogu diyaariyay oo soo jeedinaya warbixintan.
Tan iyo intii urur ahaan loo sameeyey sannadkii 2006 Al-Shabaab waxa uu ahaa urur si adag oo qarsoodi ah loo maamulo hawlihiisa, waxaana uu marba marka ka dambaysa sii noqonayay urur afkaartiisa iyo afcaashiisuba sii durugsan tahay. Intii uu hoggaanka u hayay Axmed Cabdi Godane waxa uu ku guuleystay ururku inuu tababaro 10,000 oo dhalinyaro ah oo laga dhaadhiciyey inay mabda'a ururka u dagaalamaan. Waxa kale oo ay samaysteen ilo dhaqaale oo aan ilaa haatan guhin. Waxayna soo jiiteen indhaha caalamka iyaga oo weeraro lagu hoobtay ku qaaday gudaha iyo dibadda. Ninka gacanta birta ah muddadaas ku soo hayay ururka waa Axmed Cabdi Godane. Dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu yahay nin adag, jecel inuu wax walba maamulo, balse haddana ka xeel badiya ragga is hayaan. Godane waxaa la sheegay inuu yahay 70 sano jir. Horaantii sagaashameeyada ayuu galay jaamacadda International Islamic University ee Islaamabad ee dalka Pakistan, waxaana uu shahaadada BA ku qaatay cilmiga dhaqaalaha, waxaana uu isla shahaadada masterka ku qaatay isla jaamacaddaas cilmiga lacagta iyo shuruucda bankiyada Islaamka. Jaamacadda wuxuu ka baxay sannadkii 1997. Dadka ay jaamacadda wada dhigan jireen waxay VOA u sheegeen inuu ku xirtay xubno ka tirsan ururka Jamaaca Jihaad ee dalka Masar, kuwaasi oo geeyay dalka Afghanistan. Waxaa la sheegay inuu sannad walba xilliga fasaxa uu tegi jiray dalka Afghanistan, isla markaana uu ku soo qaadan jiray tababaro la xiriira hoggaaminta iyo in xalka keliya lagu soo celin karo sharafta Islaamka ay tahay jihaad. جماعة الجهاد وحي كقوين أوركي أخوان المسلمين إدالك مصر وحان كتر سناجري هقامية حلغان أوركا القاعدة أيمن الزواهري أحمد عبد قدان وحاو النقضي نين أي سوينو آمنان جماعة داسي وراركو وحي شاقيان إن كدي مركي وحبرشادي سرمايستي وكو صور لابتي سومالي لان سند كيكون يساقال بقل ساقاشن يسيدادي ونبلاب إنو عمباريو حكومة دي مدحوين محمد إبراهيم عقال مركي دنبانا ويسكودي إنو سمايستو أرور إسلامي بلسي أهرين تاسو سورتقل ويسي sanadkii 2012 ayuu yimid Muqdisho isagoo la socda Ibrahim Haaji Jaamac oo ay isku soo barteen dalka Afghanistan dadkii ugu horeeyay Muqdisho ay isku arkeen waxa kamid ahaa Abdul Qadir Mahamud Janaqo oo hore wasiirka cadaaladda ee garsoorka uga soo noqday dawladda Soomaaliya sargaal sarana ka ahaa maxkamadda Islaamiga
xamar markay keenayeen oo ay dad qaar ay la kulmeen oo fikirkaas u sheegeen fikirkaasi aad waa u shaqeyn waayay oo xamar laga ma soo dhaweynin marka waxay markaasi wixii ka dambeeyay iska go'aansadeen in ay fikirki ayagoon ka tanaasulin ay iska sii wadaan oo waxa ay ka sii shaqeeyaan oo diyaariyaan ilaa dadku ay maareeyaan uga bislaanayaan malaha sida aan warka ku haayo
ururka ayagu ay maskaxda ku hayeen ma urur maxkamadihi oo kala mise waa urur sida hadda Al-Shabaab ay tahay maanta oo kala
dabcan midka hadda ay iyagu wadaan bay fikirkoodu u badnaa waayo waa is garanaynay oo fikirkoodu marka ay soo bandhigeen waxyaabaha lagu yara daliilay ama dadka ay inta badan isku seegeenba waxaa kamid ahaa fikirkan dagaalada oo muxuu ahay dadkan la iqtiyaalayo ama shirqoolada gaadmada dadka lagu dilayo iyo waxyaaba noocaas oo markaas aan dadku u liqmi karin ayay wateen
ka hor inta uusan noqonin amiirka Al-Shabaab waxa uu soo ahaa madaxa dugsiga tababarka mintidiinta ee ku yaalla waqooyiga Muqdisho ee lagu magacaabi jiray Salaxuddin Al-Ayub oo ay wada asaaseen isaga iyo Aadan Xaashi Cayro madaxii difaaca iyo howlgallada ee Al-Shabaab oo laftigiisa ku dhintay duqeyn ay Mareykanku geysteen sanadkii 2008 sanadkii 2012 kadib muran dhaxmara isaga iyo xubno ay ka mid yihiin Ibrahim Afghan iyo Sheikh Hassan Daahir Awis ayaa godana waxa uu ku dhawaaqay inuu bayco ama qandaraas la gaaray ururka Al-Qaeda ayna isku beereen waxa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aftahana oo ka soo koo amirnimada jecelin loo arko inuu yahay wadani 19kii bishii Juun ee sanadkii hore waxa magaalada Baraawe lagu dilay laba xubnood oo ka tirsanaa hoggaanka ururka uu ku jiray Ibrahim Al-Afghan iyo Sheikh Abdul Hamid Al-Haye oo loo yaqaan Macallin Burhan waxaan la aaminsan yahay in ciidamada amniyadka ee hoos yimaada Axmed Cabdi Godane ay ka dambeeyeen dilkaasi labadaas nin iyo kuwa kaleba waxa la aaminsan yahay inay noqon kareen kuwa maalin u beddela Axmed Cabdi Godane waxa kale oo la sheegaa inuu hoggaanka ururka qaban karayay Sheikh Mukhtar Robo Abu Masur balse isaga laftigiisa khilaaf dhexmara isaga iyo Godane darteed uu ka tagay ururka isagoo ku noqday deegaanka uu ka soo jeedo nin hore uga tirsanaa jira ururka waxa uu ii sheegay in bixitaanka Godane hadii la xaqiijiyo uusan ka dhignayn dhammaadka ururka waxa uu aaminsan yahay in bixitaanka Godane uu soo celin karo shakhsiyaad muhiim ah oo hore uga tirsanaa jira ururka kuwaasi oo Godane ay iskhilaafeen una ka mid yahay Sheikh Mukhtar Robo hase yeeshee Sheikh Abdul Qadir Janaqo waxa uu shaki uga jiraa in ururku uu dad kale soo jiidan karo Sheikh Abdul Qadir Janaqo waxa kale oo aaminsan yahay in aan laga yaabin in ururku uu ka faa'iido maqnaanshaha Godane sababtoo ah ayuu yiri
meesha ka baxo ee waxa dhamaa baxa waayo malahan leadership fara badan oo isaga ka garab shaqeynayay oo dhisnaa ma jiro dictatorku inta isaga ka hooseysana waa baabi'iya asagu markuu baabana waxa dhamaa baaba
balse professor Ken Menkaus oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Davidson College ee gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka ayaa qaba inaysan u badnayn in dhacdadan ay waxyeelo u geysato xarakada inkastoo laga yaabo ay yiri tafaraaruq inuu markii hore dhaco waxaana uu tusaale u soo qaatay in dilkii talii hore ee Al-Shabaab Aadan Xaashi Cayro uusan waxba u dhimin ururka waxa uu yiri haddii aad xasuusatid markii lagu dilay gantaalka hogaamiyahoodii hore Aadan Xaashi Cayro sanadkii 2008 taasi ma bedelin jihadii ururku ku socday waxa hadda isbedelay waxa weeye Godane waxa uu ka takhallusay ragga iska soo horjeedeen oo noqon kari lahaa ragga bedela tani waxay kordhinaysaa suurtagalnimada in ururku uu kala jabo oo qaarkood ay dhinaca dawladda u goostaan oo ay is-afkarad la gaaraan qaar kalena ay dhexdooda ka dagaalamaan iyagoo isku haysta hogaanka mar uu ka jawaabay in ururku u dhiman karo Godane la'aantiis professor Ken Menkaus waxa uu yiri shak ayaa iga jira arrintaasi waxa ila tahay inuu sii noolaan karo si kasta taasi ha ku timaadee waa suurtagal in ururku ciriiri soo food saaro oo kala dhambala aakhirka kadibna uu mar kale dib u soo noolaado isagoo magac kale huwan waa sida ay sameysay Al-Ittixaad iyo ururo kale hadda ka hor haddaba ayaa laga yaabaa inuu beddelo axmed cabdi godani dadka aqoonta u leh al-shabaab waxay sheegeen in laga yaabo dhowr nin midkood inuu beddelo ninka ugu horeeya waa mahad warsame qali oo lagu naanayso mahad karataay sidoo kalena loo yaqaano shabaab dhexdeeda odawa waxa uu hore uga tirsanaan jiray taliyaasha ururka al-ittixaad waxa kale uu la soo dagaalamay itoobiya sagaashameeyadii gobolka gedo waxaa la sheegay in dabayaaqadii sagaashameeyada lagu xiray dalka kenya kadibna loo wareejiyey dhinaca itoobiya balse markii dambe la soo daayay laguna arkay gobollada dhexe ee soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aan si toos ah u sheegin waxa uu damacsan yahay aamus badan balse ku wanaagsan abaabulka ciidanka inkastoo inta badan uusan aadin furimaha dagaalka waxa uu dhowr jago ka soo qabtay ururka al-shabaab oo ay ku jirto jagada madaxa amniyaadka madaxa maktabka difaaca iyo haatana oo uu yahay ku-xigeenka amiirka kasagoo jagadaasi waxa uu kormeeraa oo hoos yimaada waaliyaasha gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose iyo jubbada dhexe nin kale oo beddeli karaa waa sheekh mahad cabdikariin oo loo yaqaano axmed diiriye ama axmed dheere waxa uu hore u soo noqday waaligii gobollada baay iyo bakool isagana waxaa hoos yimaada waaliyaasha gobollada baay bakool iyo gedo waxaa la sheegay inuu abaabulay weerarkii ka dhanka ahaa abu masuur al amriiki oo ka soo horjeeday axmed cabdi godane waxaa kaloo la sheegaa inuu qabqabtay xubno badan oo isugu jiray soomaaliya ajaanib xilligii kacdoonka gaaban uu ka jiray magaalada baraawe sannadkii hore horeyna waxaa la sheegay inuu la soo shaqeeyey ibraahim afqaan markii uu ahaa waaliga jubbada hoose xubin kale oo qaban kara jagada waa ninka muddada dheer soo ahaa garsooraha sare ee ururka sheekh cabdulxaaq oo sidoo kale loo yaqaano daahir gacmay waxa uu ahaa ninka ridayay xukuumada isugu jira qisaasta ciqaabta gacangoynta iyo dilalka dadka lagu tuhmo basaasnimada iyo dembiyo kale nin kale oo jagadan qaban karaa waa sheekh suldaan maxamed aale maxamed madaxa ururinta zakaadka oo muddo dheer ururin jiray xoolaha iyo dhaqaale kaleba kuwaasi oo qaybo ka mida lagu maalgeliyo ururka qayb kalena la siiyo dadka danyarta ah iyo agoonta waa nin laga tixgeliyo xarakada dhexdeeda laguna tilmaamo inuu yahay nin aan cadow badnayn waxa uu kaga duwan yahay xubnaha kale ee ka tirsan hoggaanka al-shabaab inuu si toosa ula hadlo warbaahinta isagoo aan wejigiisa qarin balse kama hadlo inta badan howlgallada iyo siyaasadda taasi oo dhaawici karta hamigiisa hoggaannimo
taariikhdaasi axmed cabdi gudane waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinayay warbixintaasi haaruun macruuf halkaad uu nagala socotaana waa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka ugu doorkaroonaa caashicuud waatan
mahadsaned ibraahim hogaamiyaasha neto oo maalintii labaad kulan ku leh gobolka wales gobol ee dalka britain ayaa jimcahan lagu wadaa in ay darsaan cunuqabateyno dheeraad ah oo la saaro waddanka ruushka taas oo la xiriirta taageerada ballaaran ee uu siiyo gooni goosatada bariga ukraine isbahaysiga militariga ee 28 xubnood ah ayaa sidoo kale la filayaa in ay meel mariyaan xoogga ka falcelinta degdeg ah iyo in bariga yurub la geeyo qalab militari oo gacan ka geysta ka hortagga weerar militari oo uu halkaasi ka geysan karo ruushka madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa lagu wadaa inuu hadal ka jeediyo gabagabada kulanka waxaana uu maalintii khamiista kulamo la qaatay hogaamiyaal ka tirsan isbahaysiga muwaadinkii saddexaad ee mareykanka u dhashay oo ka shaqeeya caafimaadka ayaa ku soo noqonaya dalkan mareykanka kadib markii uu haleelay fayraska ebola isagoo howl shaqo u jooga galbeedka afrika dr rig sakra oo ka shaqeynayay dalka liberiya ayaa lagu wadaa in la keeno gobolka bartamaha galbeedka mareykanka ku yaala ee nebraska maanta oo jimcaa sakra waxaa lagu daweynayaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada omaha labada shaqaale ee mareykanka ee u dhashay ee caafimaadka ka shaqeynaya ee uu horey u haleelay cudurka ebolaha ayaa iyagu haatan bedqaba
aada iyo aada u mahadsantahay caashi ibraahim caashi cuud halkaad weli nagala socotaan waa washington intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna ee nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.